რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ღია მართლობის პარტნიორობის შესახებ. ამ პარტნიორობის სამიტი გაიმართა სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოში, გასულ კვირაში. ამ სამიტის ყველაზე, ასე ვთქვათ, პოპულარული მოვლენა იყო რობოტ სოფიას სტუმრობა თბილისში, თუმცა თავისთავად ეს არ იყო სამიტის ბუნებრივად ძირითადი თემა და მოვლენა, თავისთავად აღსანიშნავი იყო და ძალიან საინტერესო და ბევრის ყურადღება მიიპყრო. ყურადღება კი მიიპყრეთ ბატონ ლევან ავალიშვილს, მივესალმები, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორს. დილმშვიდობის,
მოგესალმებით.
ყურადღება კი მიიპყრეთ, მაგრამ სინამდვილეში გვაინტერესებს მეტად რა ხდებოდა ამ სამიტზე და მიუხედავად იმისა, რომ გვისაუბრია ამ ეთერში თქვენთან, თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ღია მართლობის პარტნიორობაზე, მინდა მსმენელს თავდაპირველად ამაზე უთხრათ და რას ნიშნავს ამ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ნაწილად ყოფნა საქართველოსთვის და შემდეგ უკვე ამ კონკრეტულ სამიტზე კითხავთ და ამ სამიტის წინა მიმართვაზე ასევე საქართველოს ახალი პრემიერისადმი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რომელიც თბილისში გაიმართა. თვითონ პარტნიორობა, ჩვენ ამას მოკლედ აბრევიატურის სახით ვეძახით OGP-ს ფორუმი, პირველ გაიმართა საქართველოში. ეს არის მოძრაობა, რომელიც დაიწყო 2012 წელს, 2011-ში უფრო სწორედ, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დააფუძნა მოძრაობა. თავიდან იყო სულ რამდენიმე ქვეყანა, დაახლოებით 20, და დღეს უკვე არის 70 ქვეყანა გაერთიანებული. ამ მოძრაობის, თვითონ პლატფორმის იდეა არის, რომ ხელისუფლება ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, აუცილებლად ერთად და არა, ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე ქმნის რამდენიმე წლიან სამოქმედო გეგმებს იმისთვის, რომ კარგი მართლობა დაამკვიდრონ საკუთარ ქვეყანაში, იღებენ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს მთელი ამ 70 ქვეყნის წინაშე. და ეს არის ძირითადად რეფორმები უკეთესი მართლობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, გამჭვირვალე მართსაჯულების, გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, მართლობის კუთხით. და საქართველო ამ მოძრაობის ხელმძღვანელი გახდა. ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდამავალი პოზიცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, არჩევით ხდება. ჩვენამდე იყო საფრანგეთი, იქამდე იყო დიდი ბრიტანეთი, იქამდე იყო ასევე მექსიკა და შემდგომი იქნება კანადა. ანუ საკმაოდ ისეთი მაღალი დონის ქვეყნებში ვართ წარმოდგენილი, კარგებში ვართ წარმოდგენილი. და ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების დამსახურება, ეს არის სწორედ აი ამ სამოქალაქო სექტორის და საქართველოს ხელისუფლების თანამშრომლობის დამსახურება. და მართლაც ეს პროცესი მიმდინარეობდა, ძალიან ბევრი რეფორმები გატარდა ამ სამოქმედო გეგმების ფარგლებში. საქართველო ალბათ ერთადერთია მსოფლიოში, სადაც ხელისუფლების თითქმის ყველა შტო მონაწილეობს ამ პროცესში. ეს არის საქართველოს პარლამენტი, ეს არის თბილისის მერია, ეს არის მათ შორის სასამართლო ხელისუფლებაც კი. და სწორედ აი ამ რაღაც ფორმატით ჩვენ დავიმსახურეთ ის, რომ რაღაც ორი წლის განმავლობაში ამხელა პატივი ჰქონდა და მოგვეცა საშუალება, რომ გავძღოლოთ და მოძრაობას ორი წლის განმავლობაში. და ამის დამარგვირგვინებელი, ასე ვთქვათ, ეფექტი არის ის, რომ ხელმძღვანელი ქვეყნის დედაქალაქში ტარდება ხოლმე შემაჯამებელი სამიტი და სწორედ თბილისში გაიმართა. ჩამოვიდა დაახლოებით 2000 ადამიანი და ერთი რობოტი, ჰუმანოიდი, ასე ვთქვათ, რომელმაც ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია რატომღაც მაშინ, როდესაც ძალიან საინტერესო სტუმრები იყვნენ, რა ვიცი, სერბეთის პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული შრი-ლანკის პრეზიდენტი დამთავრებული და ძალიან ცნობილი არასამთავრობო კვლევითი ორგანიზაციების, ვთქვათ, ხელმძღვანელები იყვნენ ჩამოსული იმისთვის, რომ განეხილათ გლობალური პრობლემები. აქ არ იყო საუბარი საქართველოზე, აქ საუბარი იყო იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს მსოფლიოში არის აი ამ პოპულიზმის, პოლიტიკური პოპულიზმის აღუევების ფონზე და სამწუხაროდ დემოკრატიის, ვთქვათ, უკან დახევის ფონზე. და საქართველოს ჰქონდა შანსი, რომ რაღაც თავი კარგად წარმოეჩინა სწორედ აი ამ გარდამტეხ მომენტში, როდესაც მსოფლიოში სერიოზური ძვრებია ასე ვთქვათ, ავტოკრატიული მართლობის კუთხით, თუმცა ანუ ჩვენი აზრით სამედი კი ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარეს, მიიღეს ეს ყველა სტუმარი და მოხიბლეს ჩვენი სტუმარმა სპენძლობით, მაგრამ შინ არსობრივად ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა და მე პირადად ვთვლი, რომ საკმაოდ დიდი შანსი გაუშვით ხელიდან აი ამ პერიოდში.
ამ სამიც არ გულისხმობთ საკუთრივ გულისხმობთ?
არა, ხო, ამ სამიც არ გულისხმობთ.
მაგრამ თავმჯდომარეობის პერიოდში.
თავმჯდომარეობის პერიოდში, იმიტომ რომ თავმჯდომარეობას როდესაც იღებს ქვეყანა, მან უნდა ანახოს მსოფლიოს თავისი მაგალითით, თავისი რეფორმების მაგალითით, უნდა დაამკვიდროს უფრო მაღალი სტანდარტები, ვიდრე ეს მსოფლიოში არის. ხო, აი მაგალითად, როდესაც მექსიკა იყო თავმჯდომარე ქვეყანა, მექსიკამ შექმნა ინფორმაციის თავისუფლების კომისია, კონსტიტუცია შეცვალა და იქ ჩაწერა ინფორმაციის თავისუფლება როგორც უფლება. ანუ სერიოზული რეფორმა გაატარა დიდმა ბრიტანეთმა, როდესაც თავმჯდომარე იყო, ვთქვათ, დაამკვიდრა ეგრეთ წოდებული beneficial ownership-ის გამჭვირვალობა. ეს არის ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების ხელმძღვანელების გამჭვირვალობის სტანდარტი. საკმაოდ რთული პროცესი არის, მათ შორის დიდი ბრიტანეთში, სადაც იცით, რომ თავისი ოფშორული ზონები აქვს. ანუ მსოფლიო მოელოდა, რომ მცირე პატარა ქვეყანა, რომელიც ჯერ კიდე ებრძვის ამ საბჭოთა მემკვიდრეობას, რომელიც გამორჩეული იყო მართლაც თავის დროზე რეფორმებით, რაღაც ისეთ შესთავაზებდა ახალ ქვეყნებს, აქ რა თქმა უნდა არაა საუბარი ახლა გერმანიაზე, საფრანგეთზე და შეერთებულ შტატებზე, იმ დრომ ამ 70 ქვეყანაში ძალიან ბევრი ახალი დემოკრატიის ქვეყნები არიან, რომელსაც ჭირდებათ მაგალითი იმისა, თუ როგორ განახორციელონ უკეთესი მართლობის რეფორმები საკუთარ ქვეყნებში. და სწორედ ეს იყო საქართველოს შანსი, რომ ეჩვენებინა საკუთარი მაგალითით, რომ შეუძლია ქვეყანას საკუთარი ტრანსფორმაცია მოახდინოს აი ამ OGP-ის გამოყენებით, აი ამის ფარგლებში, და ეჩვენებინა სხვებისთვის, რომ აი ამ რეფორმებით მათაც შეუძლიათ, ვთქვათ, წისვლა დემოკრატიის კუთხით. ამიტომ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი საქართველოს მიმართ, რომ არა სამედის მასპინძლობაზე აქ საუბარი, არამედ იმ სამოქმედო გეგმებით, იმ საქმიანობით, რომელიც აი ამ ორი წლის განმავლობაში მას უნდა განეხორციელებინა და რომელსაც წარმოადგენდა სამედზე, ის გახდებოდა მაგალითი 70 ქვეყანისთვის და იმ ქვეყანებისთვის, რომელსაც უნდათ აი ამ პარტნიორობაში გაწევრიანება. სამწუხაროდ ჩვენი შეფასებით ესეთი რაღაც რეფორმატორული ამბიციური, აუცილებლად ამბიციური უნდა ყოფილიყო ჩვენი აზრით ეს ვთქვათ ვალდებულებები, რომელსაც ხელისუფლება იღებდა, ვერ წარმოადგინა და ეს ძალიან სამწუხარო არის.
ვიცი რომ ამაზე გაქვთ არამხოლოდ თქვენს ორგანიზაციას, მაგრამ პირველ რიგში დავასახელებთ თქვენს ორგანიზაციას შეხედულებები, პოზიციები ამ სწორედ გეგმის ამბიციურ არასაკმარისად ამბიციურობასთან დაკავშირებით. ერთი რამინა კითხოთ მსმენელისთვისაც, რომ იყოს ნათელი, რა ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ჩვეულებრივად უნდა იყოს ქვეყნის ამოცანა, ამა თუ იმ ქვეყნის. რა ბერკეთს იძლევა დამატებით, ან რა გნებავთ, რა იმპულსს იძლევა დამატებით ღია მართლობის პარტნიორობაში ყოფნა ქვეყნის ამ კუთხით, რეფორმების, ასე ვთქვათ, რეფორმების მიმდინარეობას და გეგმის დასახვას და განხორციელებას გულისხმობ? შეჯიბრივით არის თუ კონკურენციის თუ
რაიმე
დამატებითი არის კიდე ვთქვათ?
შეჯიბრიც არის, არა, მხოლოდ ეს არ არის, ეს არის ვალდებულება რეალურად. იმიტომ რომ ამ სამოქმედო გეგმას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა, ეს არის ოფიციალურად დამტკიცებული დოკუმენტი. მერე OGP სამდივნო აფასებს, ანუ ჩამოდიან სპეციალური შეფასებლები ყველა ქვეყანაში, დამოუკიდებელი შეფასებლები, რომლებიც ინდივიდუალურად ყველა ქვეყანას აფასებენ მათი პროგრესის მიხედვით. ანუ კი, მაგალითად აიღეს 20 ვალდებულება, შეასრულეს თუ არა ეს ვალდებულებები, ხო? იმიტომ რომ ერთი აღება, მეორე რა თქმა უნდა შესრულება. და რა ვიცი ხა, ეს ძალიან დიდი პატივი იყო საქართველოსთვის. ამ მოძრაობის თავმჯდომარეობა იყო ძალიან დიდი პატივი და თან იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამოწვევაც და პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც ხარ ამ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი, არჩეული ხელმძღვანელი, შენი მაგალითით, მათ შორის შენი სამოქმედო გეგმით, ამ გეგმის შესრულებით, ამბიციურობით, უნდა ანახო, რომ დაიმსახურეს, რა თქმა უნდა, ხო? სხვა მხრივ ეხა იქ ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც რაღაც შეიძლება სამ ვალდებულებიანი რაღაც სამოქმედო გეგმა ქონდეს და იმას არც აქვს პრეტენზია, რომ ასე ვთქვათ, რეფორმატორია, ლიდერი ამ მიმართულებით და სხვებს ანახებს მაგალითს და სხვები უნდა გაყვნენ მას. და რადგან ჩვენ ქონდა ეს ამბიციაც, ეს მივიღეთ ეს გამოწვევაც და მათ შორის გავხდით თავმჯდომარე ქვეყანა, რაც მართლა ძალიან რთულ პროცესებთან იყო დაკავშირებული, ბევრ ქვეყანას არ უნდა და მაგალითად მე ხარ როგორც ჩახედული ვარ ამ შიდა სამზარეულოში, შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობაც იყო, იმიტომ რომ არ ჯეროდათ რომ საქართველო აი ამ გარდატეხ მომენტში აჩვენებდა მსოფლიოს ისეთ ქვეყნებს, როგორც მაგალითად არის რა ვიცი ესპანეთი, გერმანია, პორტუგალია, ახალ ევროპულ ქვეყნებს, ბელგია და ასე შემდეგ, რომ აი ესეთ ქვეყანასაც შეუძლია ასეთი ტვირთვის აღება და მაგალითის მიცემა, მათ შორის უკვე კარგად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სისტემების ქვეყნებისთვის.
მე დღევანდელ საუბარში ბევრ განმარტებას გთხოვთ და მოგთხოვთ სავარაუდოდ. მოდით ვთქვათ ეხა რაც რა არის ღია მმართველობა? რას გულისხმობს ღია მმართველობა? რომელიც ჯერჯერობით არის პროცესი საქართველოში და არის ამოცანა.
ხო, ღია მმართველობა არის გამჭვირვალე მმართველობა, დემოკრატიულ პრინციპებზე დამყარებული მმართველობა, მმართველობა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას აი მმართველობით პროცესებში, მათ ჩართვას, მათ თანამონაწილეობას პოლიტიკის შექმნაში. და კიდევ ერთ რაღაც მინდა ხაზი გაუსვა, სწორედ ამ რობოტ სოფიასაც უკავშირდება. ეს მოძრაობა აუცილებლად, ასე ვთქვათ, იკვეთება ტექნოლოგიებთან, იმიტომ რომ ხა ბევრი მართლობა შეიძლება იყოს ბევრი ისეთი კანონი, რომელიც უკავშირდება უბრალოდ რაღაც საქმის წარმოებას, რაღაც რეფორმების გატარებას მართლაჯულების კუთხით, მაგრამ ამ პარტნიორობის ფარგლებში ერთ-ერთი საფუძველი არის, რომ ტექნოლოგიებით უნდა ხორციელდებოდეს ეს ძირითადად, შეიძლება იყოს რაღაც ინტერნეტ ტექნოლოგიები, IT ტექნოლოგიები, მაგრამ ასე ვთქვათ, მომავალზე გათვლილი ორიენტირებული არის ეს საკითხი და ამ უფრო აი მსმენელი რომ მიხვდეს რა ვალდებულებები აიღო თავის დროზე ხელისუფლება აი ამ სამოქმედო გეგმების ფარგლებში და რა განახორციელა, რამდენიმე მოვიყვა და უფრო მიხვდებიან. მაგალითად თბილისის მერის, ჩემი იდეა თბილისის მერს, რომელიც ახლა განხორციელებულია, თავის დროზე ჩვენი ინიციატივა იყო, რა თქმა უნდა, არც ახსენეს, არც ოჯიპი უხსენებიათ, არც ჩვენ უხსენებივართ, როცა ამის ვთქვათ, როდესაც გაუშვეს ეს პორტალი, სადაც თბილისელებს შეუძლია საკუთარი იდეები წარადგინონ ელექტრონულად, მე მხარდაჭერები თუ ეყო, მხარდაჭერები თუ ეყორება ამ იდეას, მე მერია უკვე განახორციელებს ამ კონკრეტულ პროექტებს. ანუ ეს ყველაფერი პირდაპირ შეიძლება აისახოს ჩვეულებრივი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ხო? მაგალითად, მე თუ მოვითხოვე სკვერი მინდა კონკრეტულად საბურთალოს ქუჩაზე და ამას მხარდაჭერები შეუერთდებიან და მერია განიხილავს და გააკეთებს სკვერს, ანუ ეს არის კარგი მართლობა, როდესაც ხელისუფლება ითვალისწინებს მოსახლეობის აზრს რაღაც კონკრეტულ საკითხებში. ნუ ბევრი სხვა რეფორმაც გატარდა ამ კუთხით, იგივე ის ცენტრები, ასე ვთქვათ, ჩართულობის ცენტრები, რომელიც შექმნილია რეგიონებში, ეს არის მცირე იუსტიციის სახლები, რომლებიც იქმნება თბილისის, საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობის სერვისებისთვის. ეს არის საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, რომელიც ვთქვათ, ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის. ეს არის მაგალითად თანამდებობის პირების კონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა, რაც საქართველოში არ არსებობდა და ძალიან ბევრ ქვეყანაში დღესაც არ არსებობს და საკმაოდ რთული გასატანი წინადადება იყო, ბევრი წინააღმდეგობა ჰქონდა და ეხლაც წინააღმდეგობრივია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მაგალითად მოსამართლეების დეკლარაციები ექვემდებარება ამ შემოწმებას დეპუტატების და ძალიან ბევრი დარღვევა უკვე გამომშხავდა ამ პროცესში და ამის გატანა არ იყო რთული, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯიპის ფარგლებში ხდებოდა ეს ყველაფერი, სამოქალაქო სექტორს გაცილებით მეტი საშუალება ჰქონდა, რომ ხელისუფლებაზე განეხორციელებინა ზეწოლა და გაეტანა მათთან თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, ხა მათ გარეშე.
ანუ ლაპარაკი რა ზეა მსმენელს,
რომ ნათელი ამბიციური ვალდებულებები.
ხო, დეკლარაციებს როცა ეხება, აქამდე ივსებოდა მხოლოდ, ხო, ეს დეკლარაციები, ანუ რა რაც ცვლილებაზეა ლაპარაკი. და უკვე ეხა არის საქმე იმაშია, რომ ეს ამ დეკლარაციების, როგორ ვთქვა, რეალურობა, მართებულობა, კანონიერება უნდა იყოს შემოწმებული, ხო?
კი, ანუ ნებისმიერ მოქალაქეს, აი დღეს შეუძლია თუ ნახავს დეკლარაციაში შეუსაბამობას და მას აქვს ინფორმაცია ან ეჭვი საფუძვლიანი, რომ ეს კონკრეტული ჩინოვნიკი ან ეს კონკრეტული თანამდების პირი მალავს ამაში ან ქონებას ან შემოსავალს ან რაღაც თავის ბიზნესს, შეუძლია მიმართოს. ადრე არ იყო ესეთი საშუალება, შეუძლია მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს და ბიუროს შეისწავლის ამას და თუ აღმოაჩენს დარღვევას, შეიძლება გადააგზავნოს პროკურატურაში, რა თქმა უნდა, ან შეიძლება შეასწორებინოს და დააჯარიმოს ეს ჩინოვნიკი. მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად პირველი შემოწმების ფარგლებში დაახლოებით 200 მაგალ თანამდების პირი დაჯარიმდა, მათ შორის ძალიან ბევრი დეპუტატი.
ეს მოქალაქეების აქტიურობის შედეგი იყო თუ არასამთავრობოების?
არასამთავრობოების, ნუ იდეა იყო.
აი საინტერესოა. ხო, კი, გეთანხმებით, მახსოვს. საინტერესო ის არის, აი ხო ჩვენ მსმენელები გვყავს და საინტერესოა მათ თუ იციან მათი ამ უფლების შესახებ. აზრად თუ მოქსვლიათ, ან მეტიც თუ განგიხორციელებიათ მსგავსი რამ. გინახავთ თუ არა საჯარო მოხელეთა დეკლარაციები და მიგიმართავთ თუ არა, ან გაგიფიქრებიათ თუ არ ვიცი ამ პროცესში ხართ. იცით რომ ეს უფლება გაქვთ, ეს არის ჩემი შეკითხვა მსმენელისადმი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა თუ იციან მაინც ჩვენმა მოქალაქეებმა ამ უფლების შესახებ, რადგან დეკლარაციები ერთი რამ შეიძლება ნამდვილად ითქვას, ყოველთვის იწვევდა დიდ ინტერესს მედიისაც და მოქალაქეებისაც და დღემდეც ასეა. რა არის ამის მიზანი, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ? ამ ტიპის გამჭვირვალების მიზანი რა არის, როცა საქმე ეხება საჯარო მოხელის ქონებრივ დეკლარაციას?
ნუ ეს არის პრევენციის ძალიან სერიოზული მექანიზმი. ეს აძლევს საშუალებას ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს ჩვეულებრივად, სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ აკონტროლონ მათი, ესე ვთქვათ, შემოსავლები, მათი ქონება და, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის კორუფციის პრევენციის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რა თქმა უნდა, ეს გარანტირება, გარანტიას არაფერს არ იძლევა, არაფრისას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს აძლევს საშუალებას იმისას, რომ მოქალაქემ, ჩვეულებრივ მოქალაქემაც, ჟურნალისტმაც, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმაც იპოვოს პრობლემები, მიუთითოს ამ პრობლემებზე და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეფექტია თვითონ თანამდებობის პირებმაც იციან, რომ ადრე იცოდნენ უბრალოდ, რომ ეს საჯარო უნდა გაეხადათ, ეხლა უკვე იციან, რომ ამ დეკლარაციაში რამეს თუ არ მიუთითებენ, იმით რომ ხდებოდა ვითომ შემთხვევით, ზოგჯერ მართლაც შემთხვევითაც არ უთითებდნენ რაღაც კონკრეტულ ქონებას ან რაღაც გასავალს საკუთარი ქონებიდან, ამას უკვე შეიძლება პასუხისგებლობა მოყოს გაცილებით უფრო სერიოზული, ვიდრე აქამდე იყო. იმით რომ აქამდე ჩვენ, რა თქმა უნდა, რაღაცებს პოულობდით
ამაზე, მაქსიმუმ ქილიკის
ან აგრეთ, მაგრამ არავის არ ქონდა ვალდებულება, რომ ეს გადაემოწმებინა და ასე ვთქვათ, ეს ესე რჩებოდა. ეხლა უკვე გაცილებით უფრო სერიოზულად არის და მე ვფიქრობ, კიდე უფრო დაიხოცება ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია აი ამ სისტემის შექმნა და მე ალბათ კიდე უფრო მეტი რაღაცა გამოჩნდება ამ პროცესში.
ახლა მინდა მსმენელს შეგახსენებთ, ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. ღია მმართველობის პარტნიორობაზე ვლაპარაკობთ. გასულ კვირაში გაიმართა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი თბილისში, ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტი. რამდენიმე ასეული სტუმარი ესწრებოდა მას. ძალიან საინტერესო და წარმომადგენლობითი იყო ეს ფორუმი. მონაწილეობდნენ საქართველოსთან სამოქალაქო საზოგადოების ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ სამიტამდე თქვენ მიმართეთ საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრს. რაღაცნაირ ესეთი ახსნას შეეცადეთ ამ მიმართვით თითქოს რეალობის დარწმუნებული, არ ვიცი, იყავით რომ ამის შესახებ იცის მან საერთოდ? რაღაც ისეთი განმარტებებია და ასევე სწორედ იმას შეახსენებდით, ამ არაამბიციურობას, სამოქმედო გეგმის და ასე შემდეგ. რა არის, ასე ვთქვათ, რა იყო თქვენი გზავნილი პრემიერ-მინისტრისადმი და იყო თუ არა რაიმე პასუხი თუნდაც სამიტის ფარგლებში?
ხო, იცით რა არის, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ და ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან, მეგობართან აი ამ პროცესის ფარგლებში, მხარდამჭერთან საქართველოსი ქონდა საუბარი და სულ აქვს საუბარი ჩვენს რეფორმებზე და მათგან იყო, რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებაც მათგანაც მოდიოდა ეს კითხვები ჩვენს თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ გაცილებით უკეთ შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი და როგორც ხელმძღვანელმა ამ მოძრაობის, ვთქვათ, ახალი სული შთაუბეროთ ამ რეფორმებს სხვა ქვეყნებისთვისაც, რომ მაგალითი გავხდეთ. ამიტომ ეს პროცესები საქართველოში ხანდახან ისე იმართება, რომ ყველაფერი, ვთქვათ, გაუგებარია გარკვეულწილად, უცებ სამედის რამ წინ ერთი კვირით ადრე თუ ერთი თვით ადრე ხელისუფლება შეიცვალა და დაახლოებით სამედის გამართვამდე ერთი კვირით ადრე გვანახეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც იანვრიდან, რომელზეც მიდიოდა მუშაობა. და რაც, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი პროცესი, იმიტომ რომ თუ ეს ერთად კეთდება, ჩვენ გაცილებით მეტი საშუალება უნდა ქონოდა, რომ ვთქვათ, ჩავრთულიყავით ამ პროცესში, და ესეც უკვე ერთი მინუსი არის ჩვენი ხელისუფლების ამ შემთხვევაში, იუსტიციის სამინისტროსი, რომელიც კოორდინაციას უწევდა ამ
მოკოორდინირებელი უწყება, განახეს ბრძანებს, ესე განახეს და წაიღეს, თუ იყო რაღაც
პროცესი
კიდევ მოასწარით რაიმე.
იყო, რა თქმა უნდა, ანუ ამ ხიამართველობის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ არსებობს ფორუმი, სადაც არასამთავრობო სექტორი და ხელისუფლება ერთად ვართ წარმოდგენილი და განვიხილავთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ჩვენ რეკომენდაციებს უგზავნით, იმას განვიხილავთ, ისინი თავისას წარმოადგენენ ხოლმე და მედის, ასე ვთქვათ, ჯაბაასი ხშირად საკმაოდ სერიოზული კამათი და აი ამ პროცესში დგება ხოლმე სამოქმედო გეგმა. აქამდე იყო ყოველ შემთხვევაში ესე და ეს პროცესები ყველა სამოქმედო გეგმა გაიარა. უბრალოდ ეხლა ფაქტობრივად დრო აღარ მოგვეცა, არც ერთი ჩვენი წინადადება ჩვენი ორგანიზაციის არ იყო გათვალისწინებული, ეს პირველად მოხდა ესეთი რაღაცა. არ იყო გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციების წინადადებებიც უმეტესობა და სამწუხაროდ დაგვაყენეს, ასე ვთქვათ, ფაქტის წინაშე, რომ სამიტამდე ერთი კვირით ადრე წარმოადგინეს ეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერც ერთი ამბიციური ვალდებულება, ანუ ისეთი ვალდებულება, რომელზეც აი ეს 70 ქვეყნის წარმომადგენელი და მსოფლიოს 2000 დელეგატი იტყოდა, რომ აი ეს არის ის, ეს არის რაღაც ოჯიბის მომავალი, აი ამას უნდა გავყვეთ ჩვენ, აი ეს უნდა დავნერგოთ ჩვენ ქვეყანაში და გავიმეოროთ ეს კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ესეთ მაგალითებს ვაძლევდით სხვა ქვეყნებს.
ძვირი ჯდება ღია მართლობა? ძვირია?
მე ვფიქრობ დახური მმართველობა უფრო ძვირი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელს უწყობს კორუფციას, ნეპოტიზმს, რაღაც გაუგებარ პროცესებს და რაც საბოლოო ჯამში მაინც ქმნის კრიზისს. მე ძალიან ხშირად მისაუბრეა ჟურნალისტებთანაც, მოქალაქეებთანაც და რა თქმა უნდა რთულია აი ყისიერი ეფექტის დანახვა ღია მართლობაში, ხო? ეხლა მოქალაქე, რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს სოციალური პრობლემა, ხელფასის პრობლემა, უმუშევრობის პრობლემა, ხა იმისთვის ღია იქნება თუ არა რაღაცა დეკლარაცია ან შესყიდვების საიტზე ინფორმაცია დადებული იქნება დამუშავებად ფორმაში თუ არა, ეს მისთვის, რა თქმა უნდა, არ არის მყისიერი ეფექტის მომდანი, მაგრამ ყოველთვის ვეუბნები, რომ დაინახონ, ასე ვთქვათ, შორეულ პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქმნის სისტემას, რომელიც ერთმა ყველაფერს აბალანსებს, აი უკეთესი მართლობის, ნაკლები კორუფციის, სამართლიანობის კუთხით. ყველა ეს თითოეული კომპონენტი ხელს უწყობს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ უკეთესი ქვეყანა გქონდეს, უფრო სამართლიანი თამაშის წესები არსებობდეს და უფრო მეტი საშუალება ქონდეს მოქალაქეს, რომ მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია, დაიცვას თავისი უფლებები და მიაღწიოს რაღაცას ისე, რომ არ დასჭირდეს ვიღაცის ჩართვა, ვიღაცის დახმარება, რაღაც ფულის გადახდა ან პროტესტის გამოხატვა. აი ეს საკუთარ რთული დასანახი არის მთლიანობაში, პერსპექტივაში, მაგრამ აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ამას სისტემურად უყურებთ.
აი ახლა უნდა მეთქვა სწორედ, რომ ეს ისეთი საკითხია დღევანდელ რეალობაში საქართველოსი, როგორ ვთქვა, რწმენის საკითხია რაღაცა, იდეის მიმართ რწმენის საკითხი უფრო არის, ვიდრე ამას შეიძლება მართლა ბევრი ჩვენგანი ხედავდეს ამის საჭიროებას დღეს, როცა ამდენი პრობლემაა და ის, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორც მიზნებზე ღია მართლობის, ის, როგორ ვთქვა, ვერ ნახა ჯერ საქართველოს მოქალაქე.
ხო, იცით რა?
უმრავლესობამ, დიდმა ნაწილმა, ნუ ახლა არ ვიცი მე, ასეთი ტიპის გამოკითხვა ჯერ არ ჩატარებულა ვის რისის ჯერა, მაგრამ.
ხო, ამის იცით რა არის, აი, ყველაზე მარტივი მაგალითი ზოგადად ღიამართველობის, ვთქვათ, უპირატესობისა არის ეგრეთ წოდებული მცირე კორუფციის აღმოფხვრა. და ეს კორუფციის აღმოფხვრა ეს არ იყო ეს რაღაც მხოლოდ პოლიტიკური აქტი რომ გამოვიდნენ და თქვით რომ ხვალ აღარ იქნება კორუფცია. ამას ხელი შეუწყო მაგალითად იმან რომ ეს დეკლარაციები ქვეყნდება. ამას ხელი შეუწყო იმან რომ არსებობს მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი. ამას ხელი შეუწყო იმან რომ რეესტრში აი ეს თქვათ სრულად არის გამოქვეყნებული ყველა ქონების მეპატრონე და მათი პირადი მონაცემები. ამას ხელი შეუწყო ბევრმა სხვა ფაქტორმა მთლიანობაში. და ეს არის სწორედ კარგი და ღია მართლობა, ბევრი კომპონენტისგან შედგება და საერთო ჯამში ქმნის სისტემას. ესეთი ასეთ რეფორმებზე, ასეთი შინაარსის რეფორმებზეა საუბარი, ამ სისტემის გაუმჯობესებაზეა საუბარი ამ ეტაპზე და მთლიანობაში რო შევადაროთ, აი დახურული მართლობის გამოცდილებაც ქონია ჩვენ, ეს იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდი, როცა ყველაფერი ასე ვთქვათ წყდებოდა რამდენიმე ადამიანის მიმართ და იყო ასე ვთქვათ ვერტიკალური მართლობა, სადაც ყველაფერი ნაცნობობით ან ფულით კეთდებოდა და აქედან მივდივართ უკეთესი, უფრო სამართლიანი მართლობის სისტემისკენ, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი, მაგრამ აი ესეთი რეფორმები, აი ესეთი სამოქმედო გეგმები ხელს უწყობენ იმას, რომ საბოლოო ჯამში მივიდეთ რაღაც უკეთეს სტანდარტამდე და ეს სტანდარტი აუცილებლად იქნება იმედი მაქვს მიღწეული ჩვენ ქვეყანაში.
წვრილმანი კორუფცია ახსენეთ. ლევან ავალიშვილი IDFI-ის პროგრამების დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კი ვეხმიანებით OGP-ის ღია მართლობის პარტნიორობის სამიტს, რომელიც გასუკვირეს ჩატარდა თბილისში, თუმცა ბევრ რამეს მოიცავდა ეს სამიტიც თავისთავად, მაგრამ ის, რასაც ღია მართლობის პარტნიორობა გულისხმობს, რასაც გულისხმობს, მოდით ასე ვიტყვი, საქართველოს როგორც ქვეყნის განვითარების საჭიროებები, თქვენ ახსენეთ რატომ თქვი რომ რწმენის საკითხია მეთქი რომ აი ამ როგორ ვთქვა ასეთ პროცესებს ბიძგი მიცე შენი წვლილი შეიტანო არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლებაში ხარ თუ არასამთავრობო სექტორში თუ არ ვიცი ხაჭაპურს აცხობ სახლში ამას არ აქვს მნიშვნელობა რწმენის საკითხი რატომ არის თქვენ ახსენეთ წვრილმანი კორუფციაო თუმცა და ახსენეთ აი წარსული გვახსოვს არც ისე შორეული როცა ყველაფერი ვერტიკეს წყდებოდა არავინ არავის ეკითხებოდა მოქალაქეს არავინ ეკითხებოდა რა როგორ გაკეთებულიყო. თუმცა დღესაც ბევრი გაიფიქრებდა ალბათ ახლა ვინც გვისმენს და შეიძლება გვითხრან კიდეც რომ ახლაც ასე არ არის, სულ ასე არ არის დღემდე, რომ რაღაცა ერთი მცირე ჯგუფი ან ერთი პირი წყვეტს ქვეყანაში ძირითად საკითხებს და ასევე არ ვიწყენთ იმ თვალსაზრისით რომ არავის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა არ მინდა, მაგრამ არ ვიწყენთ კონკრეტულად კორუფციული ამბების, ისტორიების, საქმეების კონკრეტული პროცესი მიმდინარეობს ახლა, ხომ? ასევე და ჩვენ ვნახეთ ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლები გამოკითხვაზე დაბარებული და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება თან ამ ყველაფრის მოწმე იყო ამ პრაქტიკის და თან გჯეროდეს რომ შესაძლებელია კორუფციისგან თავისუფალი
ხო? ხო, ცეთრა არის ერთ-ერთი წინადადება, რომელიც მქონდა სამოქალაქო საზოგადოებას აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ახალის, რომელიც არ მიიღო ხელისუფლებამ, იყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და ეს იქნებოდა სერიოზული განაცხადი, იმიტომ რომ ავიც მე ჩემ პრაქტიკაში არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც საქართველოში არც წინა ხელისუფლების, არც სამჟამდელი ხელისუფლების პირობებში ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის ფაქტი გახსნილიყო იმ თანამდებობის პირების პოზზე ყოფნის დროს, როცა მათ ეს ჩაიდინეს. კი, როცა ისინი მედიან, როცა რაღაც ხელისუფლებაში რაღაც ცვლილებები ხდება, მერე პოსფაქტუმ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ინტერესით იყოს გათვალისწინებული ან რაღაც სხვა მიზეზით, მერე იწყება რაღაც პროცესები და ნუ რამდენიმე შემთხვევა ყოფილა, როცა რაღაცა დაუკავებიათ, ხო? ძირითადად წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს აკავებენ და ალბათ შემდეგი რომ მოვა იგივე განმეორდება, მაგრამ პროცესში და რამდენი შემთხვევაში
კორუფციის
ხო რამდენი შემთხვევაში როცა რა ვიცი ისრაელის პრემიერ-მინისტრზე მოქმედზე აღძრეს საქმე სლოვაკეთის რა ვიცი მინისტრი და დააკავეს სლოვენიაში იგივე მოხდა ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი ეს არის სისტემის გაუმართლობა ეს არის ის რომ რა ვიცი ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი სააგენტო რომელსაც პარლამენტის ქვეშ იქნება არ იქნება ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი და პირიქით იქნება დისტანცირებული ხელისუფლებისგან თავისუფალი აი ამ წნეხისგან და მოახდენს რეალურ ზემოქმედებას. აი ესეც სააგენტოს თავაზობდით დამოუკიდებელს და არა სუსის ქვეშ როგორც დღეს არის და სამწუხაროდ არ არის.
ხო, სხვა კიდევ დამოუკიდებელი უწყების ისტორიაც ვიცით ასევე სხვა უწყების ქვეშ და დაკავშირებული პროკურატურასთან და ამ შემდეგ გავაგრძელებ პანტოლევან საუბარს 11-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთით ვუთმობ ეთერს ნინო როდონაიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სუმცირა 50 ადამიანი დაიღო პატასზე მეტი დასავდა ათენის შემოგარენში ძლიერი ხანძრების შედეგად საბერძნეთის მთავრობის ინფორმაციით დაშავებულთა დიდი ნაწილი კრიტიკულ მდგომარეობაშია პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა დღეს დილით გამოაცხადა რომ ტყეებში გაჩენილი ხანძრით გამოწეული სიტუაცია კონტროლს აღარ ექვემდებარება ციპრასის ინფორმაციით ცეცხლზე ბრძვის 600-ზე მეტი მეხანძრე და 300-ზე მეტი სახანძრო ავტომანქანა თუმცა ფითარებას ძლიერი ქარი ართულებს საბერძნეთის მთავრობამ დახმარებისთვის ევრო კავშირს მიმართა მზადყოფნა უკვე გამოთქვეს ესპანეთმა და კვიპროსმა. ათენის გარშემო სამი მხრიდან ხანძრის ყველაზე მასშტაბური კერებია საკურორტო ქალაქ კინეტასთან, ქალაქებთან რაფინასთან, მატისა და პიკერმისთან და პენდელის მთის ფერდობებზე. საბერძნეთის ხელისუფლებამ ამ რაიონებში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. კანადის პოლიციის ინფორმაციით თავდამსხმელი, რომელმაც ტორონტოში ორი ადამიანი მოკლა და 13 დაჭრა, ადგილობრივი მკვიდრი 29 წლის ფაისალ ჰუსეინი იყო. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ჰუსეინის ოჯახმა გავრცელა მიმართვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სიტყვები არ ყოფნით, მაგრამ სურთ მათი შვილის საშინელი ნამოქმედარის გამო დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრონ და დაჭრილებს თანადგომა გამოუცხადონ. ნათესაობის ინფორმაციით ფაისალ ჰუსეინს ბავშვობიდან ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც მკურნალობას არ დაექვემდებარა. ტორონტოს ცენტრში დანფორდ ავენიუზე ტრაგედია 22 ივლისს ღამით მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცმა პისტოლეტიდან ცეცხლი გაუხსნა ორი რესტორნის ვიტრინებს. პრაქტიკულად ყველა მსხვერპლი ბერძნულ რესტორან დემეტრაში იმყოფებოდა. თავდამსხმელი ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ამჟამად ექსპერტიზა ადგენს ჰუსეინმა თავი მოიკლა თუ ადგილზე მისულ პოლიციელებთან ორმხრივი სროლისას დაიღუპა. სმითების ოჯახის წევრთა მკვლელობაში ბრალდებულ მალხას კობაურ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში დღეს უნდა შეხვდეს სახაზინო ადვოკატი ალუდა ბუჩუკური, მან დაცვის სტრატეგია უნდა განსაზღვროს. 22 ივლისის კობაურის დაცვაზე უარი თქვა ადვოკატმა დავით გირგლიანმა, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე აცხადებდა, რომ მალხას კობაური არ ამკვლელი, არამედ დანაშაულის მოწმეა. მანამდე 11 ივლისის კობაურმა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში თქვა, რომ სმითები მოკლა უცხო ორმა მამაკაცმა, რომლებიც ოჯახის ამოხოცი დაემოქრნენ. დავით გირგლიანს მალხას კობაურის დაცვაზე უარის კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. ადვოკატის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა მედია საშუალებებით გავრცელებული ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად ბრალდებულ სექსუალური კონტაქტი ჰქონდა ლორა სმითთან, მისი მცირეწლოვანი შვილი კი მიბჯენით არის მოკლული. ადვოკატ დავით გირგლიანის გადაწყვეტილებით საზოგადოებაში გამოწვეული კრიტიკის გამო განცხადება გავრცელა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დავით ასათიანმა. მისი განმარტებით დაუშვებელი ადვოკატის მხრიდან დაცვის უფლების განხორციელებაზე უარის თქმა, თუმცა არსებობს გამონაკლისები, როცა ადვოკატსა და კლიენტს შორის წარმოიშობა ინტერესთა კონფლიქტი, პოზიციების შეუთანხმებლობა ან მხარეთა შორის ნდობა აღარ არსებობს. შესაბამისად, როცა უცნობია საადვოკატო დახმარების შეწყვეტის რეალური მიზეზები და ამასთან თავად ბრალდებულის და მისი ოჯახის წევრთა მხრიდან ადვოკატის მიმართ პრეტენზიები არ გამოთქმულა, მიუღებელია ადვოკატის სხვა გადასული კრიტიკა მაშინ, როცა ის მოკლებულია შესაძლებლობას დაასახელოს გადაწყვეტილების კონკრეტული მიზეზები პროფესიული საიდუმლოების დაცვის ვალდებულებიდან გამომდინარე, ნათქვამია ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის დავით ასათიანის განცხადებაში. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძნა ივანიშვილი პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ მედიას პირველ ინტერვიუს მისცემს. ეს მედია საშუალებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხია. გადაცემაში აქტუალური თემა მაკაცინცაძესთან ერთად ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოების წინაშე 21 საათსა და 45 წუთზე წარდგება. დაახლოებით 3 თვის წინ ივანიშვილი პოლიტიკას დაუბრუნდა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის რანგში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. დღევანდელ დილის საუბრებში ლაპარაკობთ ღია მართლობაზე, ლაპარაკობთ ღია მართლობის პარტნიორობაზე, ათეულობით ქვეყნის, ესე ვთქვათ, პლატფორმაზე, ერთიანობაზე, ღია მართლობის მიზნების განხორციელებაში. საქართველოს მაინც ვიტყვი ბატონო ლევან ავალიშვილი, IDFI-ის პროგრამების დირექტორი, ჩვენი სტუმარი, აქვს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი ამ პლატფორმაზე და ამ ფორუმში, არა მხოლოდ ფორმალურად, თუმცა ღია მართლობის პარტნიორობის ვთქვათ აქტიურ მხარდამჭერებს, ცოტა ისეთი სიტყვა არის პასიური, მონაწილეებს ამ პროცესის სამოქალაქო საზოგადოებიდან, კონკრეტულად ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ორგანიზაციას აქვს ძალიან კონკრეტული ესე ვთქვათ პრეტენზიები, შემიძლია ასე ვთქვა, ხელისუფლებასთან, იმის გამო რომ ის და მისი კოლეგები ბატონო ლევანის თვლიან, რომ საქართველოს შეუძლია და უნდა ჰქონდეს პირველი გაცილებით ამბიციური სამოქმედო გეგმა და შეუძლია მეტის და უფრო სწრაფად გაკეთება ღია მართლობის დამკვიდრების კუთხით. ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ლაპარაკობდით იმაზე, რამდენად შეიძლება ეს თქვათ აქტუალური იყოს მოქალაქეებისთვის, რამდენად ეს ყოველდღიურ საჭიროებად ხედავდნენ ამას, და მაინც მგონია რომ საკითხში რწმენის მქონე ადამიანების ეს არის მაინც ძირითადად ტვირთი ეს, და რაღაცნაირად არ ჩანს. მე ვარაუდია, შეიძლება ჩემი და ვცდები და სიამოვნებით მოვისმენ მსმენელის მოსაზრებას, რამდენად შესაძლებლად თვლიან და რამდენად ჯერათ მათ ღია მართლობის ისე ვთქვათ სრული გაგებით შესაძლებლობის საქართველოში. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. როცა ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების ცვლილება, ხომ? ესე ვთქვა, ცვლილება მთავრობაში, პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და ასე შემდეგ, რასაც არის თუ არა ესეც ნაწილი ღია მართლობის და როგორ არ არის ანგარიშვალდებულების ხელისუფლების და მოქალაქეების წინაშე, როცა პროცესი, ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი არის, არ არის განმარტებული. არა ისე ფორმალურად, როგორც მოხდა, არ არის განმარტებული მოქალაქეებისთვის.
დრა, ეხა რა თქმა უნდა, ეს ერთი კონკრეტული პლატფორმა ყველა პრობლემას ვერ აღმოფხვრის თავისთავად, და ახლა ეს იქნება რაღაც კულუარული გადაწყვეტილებები თუ არაანგარიშვალდებულება ამ რაღაც პარლამენტის ან სხვა საკითხების, ამას რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი საკითხების, უბრალოდ აქ არის სისტემურ რეფორმებზე რაღაც კონკრეტულთან დაკავშირებით. ჩვენ მაგალითად აი სწორედ ამას მინდა უპასუხო, აი ამ დახურულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესის. ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას ესეთი წინადადება. გასაგებია, რომ მაგალითად ანტიკორუფციული დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნა საკმაოდ რთული პროცესი არის და ბევრი მომხრე წყავს, ბევრი მოწინააღმდეგე წყავს ამ იდეას, მაგრამ ძალიან მარტივი წინადადება შევთავაზეთ იმისთვის, რომ ვთქვათ ამბიციური ვალდებულება აიღოთ. ჩვენ მივმართეთ რეკომენდაციით, რომ მთავრობის ხდომები იყოს ღია. როგორც იყო ედუარდ შევარნაძის დროს.
რომელიც თავის მხრივ არ იყო სანიმუშო ეტაპი ქვეყნის
ცხოვრების. აი რა არის პრობლემა იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ვნახოთ როგორ განეხილოს მთავრობა იმ საკითხებს, რომელიც შედის მთავრობის ხდომაზე. ვინ, რომელი მინისტრი რას წარმოადგენს, არა ისე, რომ ჩამოდიან, ასე ვთქვათ, პრესკონფერენციაზე და ორი წუთი და ასე ვთქვათ ჟურნალისტებს რაღაცას მოუყვებიან, რაღაც დამუშავებულ მასალას. არამედ ჩვენ ახლა როგორც პარლამენტს ვხედავთ და ვიცით პარლამენტში ვინ არის და ვინ არაფერი არ არის, ისიც ვიცით, ხო? ვინ რას წარმოადგენს, ვინ როგორ რეფორმებს განახორციელებს. გვანახონ, რა არის ამაში პრობლემა, თუ განეხილა, ან დღეს არის ეს ჩანაწერი მთავრობის რეგლამენტში, მთავრობის ხდომა არის დახურული და შეიძლება იყოს ღია. ჩვენ ვთხოვთ ეს ძალიან მარტივწვლილებას, მთავრობის ხდომა არის ღია და საჭიროების შემთხვევაში თუ ხანდახან ასე ვთქვათ საიდუმლო რაღაც საკითხებსაც განიხილავენ, საჭირო შემთხვევაში დახურეთ. კი ბატონო, რა არის ამაში პრობლემური თუ ესეთი პრაქტიკა ძალიან ბევრს ხო ქვეყანაში არის და ეხა იმის მოყვანა არგუმენტად რომ მაგალითად გერმანიაში ასე არ არის, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ეს უნდა მეკითხა,
განვითარებულ დემოკრატიებში ღია და ეს პირდაპირ ეთერშია მთავარი
სისტემები. ძალიან ბევრ
ქვეყანაში. ხო,
არა, ბევრ ქვეყანაში არის, მაგალითად ბულგარეთში არის, ხო, ახლა რომ არის ქვეყნები სადაც ანუ ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რა გვჭირდება ჩვენ? ჩვენ ამ პარტნიორობის ფარგლებში არ ვიღებთ ვალდებულებას იმისთვის, რომ სოფლიოს რაღაცა ვანახოთ. ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ჩვენთვის გვჭირდება. ანუ ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი სტანდარტი გვჭირდება გამჭვირვალობის, კარგი მართლობის იმისთვის, რომ გადავლახოთ ეს 70 წლიანი ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ეს ბოლშევიკური კომუნისტური არადემოკრატიული მართლობის სისტემები, რომელიც გამჯდარი იყო ჩვენში. აი ეს რო გადავლახოთ, ჩვენ კარდინალური რეფორმები გვჭირდება და არა რაღაცა ესეთი შელამაზებული. ის რომ საჯარო რეესში ყველა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი ქონებასთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელები, გვარები და პირადი მონაცემები, ესეთი რაღაც სოფლიოში არც არ არის.
მაგრამ ჩვენ ეს ამას თავის მიზეზია.
იმით რომ იქ ხა გამართული იქ, როცა სასამართლო მაგალითად არის გამართული, როცა მედია არ არის დამოკიდებული და რვა არხი არ არის ხელისუფლებაზე დამოკანო, როცა არსებობს თქვა ბალანსის სისტემა, იქ ესეთი მაღალი მოთხოვნები არ არის საჭირო. ჩვენ მოვდივართ კიდე ერთხელ ვიძახი საკმაოდ რთული წარსულიდან. ჩვენ ეხლა ვიქმნებით, აი როგორც დემოკრატიული საზოგადოება ეხლა ვიქმნებით და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში უფრო გაცილებით მაღალი სტანდარტებია ვიდრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებსაც აი დემოკრატიული მართლობის, რა ვიცი, ალბათ ასლოვანი ისტორია აქვს თუ მეტი არა. ჩვენ რა ჩვენ არ გქონია ესეთი არც პრაქტიკა, ჩვენ ფაქტობრივად 10 წელია რაც რეალურად გქმნით რაღაცა სახელმწიფოებრიობას ამ კუთხით, ხო, ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის კუთხით. ამიტომ ჩვენ გაცილებით მეტი მოგვეთხოვება, ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი სტანდარტები გვჭირდება იმისთვის, რომ პირველ რიგში ჩვენი საკუთარი თავისთვის და მეორე იმისთვის, რომ სხვებსაც ვანახოთ, რომ აი ამ გზით მათ შეუძლიათ ეს დიდი განსხვავება, რომელიც არსებობს მაგალითად ჩვენსა და აი ვიცი ნიდერლანდების სამეფო შორის, აი ეს დიდი განსხვავება რომ დავფაროთ, ჩვენ უფრო აქტიურები, უფრო პროაქტიულები და უფრო ამბიციურები უნდა ვიყოთ ყველანაირ რეფორმაში.
თუმცა შეიძლება იმაშიც ვთქვათ, შეგეკამათოთ ვინმე დავუშვათ, ისევ ამბობ, ვთქვათ თავრობის ხდომები შეიძლება გადაიცემოდეს პირდაპირ ეთერშიც და ყველაფერი ისე ვთქვათ იყოს, ყველას თვალწინ ხდებოდეს ეს, მაგრამ რეალური გადაწყვეტილებები არ მიიღებოდეს მაინც და მაინც იმ პროცესში. ასევე რაზეც თქვენ ბრძანებთ საჯარო რეესტ ქონების შესახებ ინფორმაცია საკუთრების შესახებ, ამას თავის მოკრიტიკეებიც ყავს, თქვათ პირადი ინფორმაციის დაცულობის კუთხით და ასე შემდეგ. რეალობაში, ანუ რა უნდა დაიჯეროს მოქალაქემ? ეს ისევ იქამდე მივიდა, რადგან მე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ქვეყანა ვითარდება, მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს რისის ჯერათ. იმიტომ რომ ისინი შესაბამისად აკეთებენ არჩევანს, არჩევნებზე მათ შორის და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. თქვენ ახსენეთ მინდა ამ ანტიკორუფციულ დამოუკიდებელ უწყებაზე მეტი ბრძანა, გვილაპარაკი ამაზეც ჩვენ ამ ეთერში ცალკე, ასე ვთქვათ, მიგვიწვნია გადაცემა. ასევე ჩვენ ვიცით, მე რაც ვიგულისხმე კიდევ ერთი უწყება თქო, ჩვენ ვიცით დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოსთან დაკავშირებული პროცესი და როგორ ვთქვათ ცდილობდით და ლობირებდით არასამთავრობო ორგანიზაციები იმას, რომ ეს ნამდვილად დამოუკიდებელი ყოფილიყო სწორედ იმ უწყებისგან, რომ ისგანაც დღეს არ გამოვიდა დამოუკიდებელი. და რა არის სინამდვილეში მსგავსია ორივეს პრობლემი, ორივეს საფუძველი, რატომაც ეს ვერ მოხდა, არის მსგავსი. რის მიმართ შიში არის ეს მსმენელი ყავს ხაზზე და მერე მეპასუხეთ, მე ჯერ მოვუსმინო. დილო მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ბატონინო, მისალბით კუინს თუმართა. მე მიკითხავს, აი შეიძლება სუნთლაბია მაინც არ იყოს მოსახლეობისთვის, მაგრამ მე მგონი მედიისთვის და ჟურნალისტებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის მაინც უნდა იყოს ღია. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს დახურულ სისტემაში პრაქტიკულად ხდებოდეს ყველაფერი.
თავრობის ხდომას გულისხმობთ?
არა. დიახ, დიახ. თუ არა კორუფციული გარიგებებისა წინდაც პირდაპირ იმის ხდომაზე და ანტისახელმწიფო გადაწყვეტილებზე, იმიტომ რომ ქალაქის მერის ხდომებიც რო ყოფილიყო ღია, მე მგონი არმანია ვერ გაბედავდა, რომ 2 მილიონი ნაციონალების დროს გაცემული კვადრატული მეტრის ვინების შენებლობის ნებართვა აიყვანა 8 მილიონამდე და თვითონ მერე ამ კორუფციიდან გამომდინარე, რომელმა ძალიან დიდი ფული იშოვა, გაეყიდა თბილისში ბინა, ეყიდა ძვირებული სამსართულიანი ბინა ისეთ ადგილზე, სადაც პრაქტიკულად გაცილებით უფრო მეტი ჰაერი. აი, როცა ამას ჩვენ მოსახლეობა უშვებ და იმისი უფრო ძალა არა გვაქვს, რომ არ მივიცეთ იმის უფლება, რომ მან იცხოვროს კერძო ბინაში, არამედ თბილისში იცხოვროს ნებისმიერ ადგილზე, იმისთანა ბინაში, საიდანაც ისავიდა ასვალზე, დაკაფული ხეებისადაც არის, თუ უნდა თბილისში მუშაობა, მაშინ ამას ვერავინ ვერ გაბედავს, ვერც მერი და ვერც მინისტრი, მაგრამ როცა საზოგადოება უკვე პრაქტიკულად ისე დაშალეს და ისე განიავეს, ზოგი რუსეთში, ზოგი საზოგადოება, ჩვენ არაფერი აღარ შეგვიძლია იმის გამოცდა, რომ აქ ჩამოსული უცხოელი სუპერხებზე კიდია, ირანელები იქნებიან, სირიელები, თურქები თუ პაკისტანელები, სად იცხოვრებენ ატომას. ამიტომაც კეთავენ ყველაფერს, და თქვენ გვეგონიათ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ამას მივახციოთ, რომ აი ესეთი მტრული გადაწყვეტილებების მიცემის საშუალება არ მიჩნდება არც მინისტრ კაბინეტს, მაგალითად, და არც იმას მერის. მერის კომი რატო უნდა იყოს დახურული, როცა თვითონ საჭირო საკითხების ხდება.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო არა, ვეთანხმები სმენელს, მერი, ანუ თვითმართველობა საერთოდ, აი საერთოდ კიდე უფრო სხვა სტანდარტი არის, ვიდრე ხა მთავრობის ღიაობა, იმიტომ რომ თვითმართველობა არის ხალხთან ახლოს, უშუალოდ ხალხთან კონტაქტში და მათ ალბათ, რა ვიცი, 100ჯერ და 200ჯერ უფრო მაღალი პასუხისგებლობა აქვს გამჭვირვალობის და ღიაობის კუთხით და გაცილებით მეტი მოეთხოვებათ, აი არ ვიცი რამდენად მეტი. სამწუხაროა, რომ ეხა მთავრობის ხდომას, მთავრობას ვაკრიტიკებდით ამ შემთხვევაში, მაგრამ თბილისის მერიამ სრულად ჩააგდო საკუთარი სამოქმედო გეგმა, რაც აი ძალიან ძალიან სამწუხარო ფაქტია. უბრალოდ ერთ რაღაცას ვიტყვი ახ ეთერში, თბილისის მერია, ნუ ჩვენი რეკომენდაციითაც შერჩეულ იქნა 12 საპილოტო ქალაქში ორი სოფლიოში, რომელსაც თქვა სატესტოდ უნდა დაენერგა საკუთარი ღია მართლობის პარტნიორობაში რაღაც გეგმა. ეს იყო პარიზი, ეს იყო ტეხასის ოსტინი, ეს იყო სეული, ეს იყო ბარსელონა, ანუ საკმაოდ სერიოზული ქალაქები და მათ შორის თბილისი. და აი ამ პროცესში 12 ქალაქია მთელ მსოფლიოში, რომელმაც საპილოტით აიღოს ვალდებულება. თბილისის მერიამ აიღო 4 ვალდებულება და მხოლოდ ერთი შეასრულა, ისიც რაღაც ნაწილობრივ, დანარჩენი უბრალოდ ჩავარდა იმის გამო, რომ მერი შეიცვალა.
და ვალდებულებები იყო ბატონელება, რომ მკითხრა.
ძალიან საინტერესო ვალდებულება. ერთი, მე უკვე თქვი, ეს არის თქვენი იდეა თბილისის მერს, ანუ ჩვენ ვეძახთით ამას პეტიცია თბილისის მერს, ეს გაკეთდა. დანარჩენი იყო მაგალითად ეგერ ეწოდებული smart map-ის შექმნა, სადაც მოქალაქეებს სრული ინფორმაცია, ხო, სრული ინფორმაცია ექნებოდა შენებლობებთან დაკავშირებით, ნებართვებთან დაკავშირებით და შეძლებდნენ საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს გარშემო ენახათ რა შენდება, როგორ შენდება და მერე გაესაჩივრებინათ სიტყვაზე. ერთი ვალდებულება იყო მაგალითად მოქალაქეთა ჩართვა მონიტორინგში, როცა შეიქმნებოდა ჯგუფები, რომლებიც მერის მიერ განხორციელებულ პროექტებს შეამოწმებდნენ. კიდე სხვა ისეთ საინტერესო ვალდებულებები იყო, მაგალითად შექმნილიყო აპლიკაცია, როცა მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებოდათ, რომ მერი რამე პრობლემა რაც ქალაქში არის, მაგალითად გაუმართავი გზა ან რაღაც პრობლემა განათებასთან დაკავშირებით ან ფასადის პრობლემა, ეს გადაეღოთ, ხის მოჭრის პრობლემა გადაეღოთ, ეს აეტვირთათ ამ საიტზე და მერია ვალდებული უნდა ყოფილიყო, რომ მყისიერი რეაგირება მოეხდინა ამაზე და მოქალაქისთვის ეპასუხა. ანუ ესეც საინტერესო
მერის ცვლილებაო და გაეკეთებინა შემდეგ მერს რა რა უშენ.
არა, მეცაც გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებული იყო, ანუ ფიზიკურად და სამართლებრივად შექმნილი იყო ეს სისტემები და ბრძანებებიც არსებობდა. ანუ ჩვენ ეს ყველამ ერთად გავაკეთეთ და უბრალოდ ველოდებოდით როდის გაუშვებდნენ. და ანუ რა ვიცი, როდის მოხდა ეს დეკემბერში, აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ მას მერე არ გაუშვიათ და ეხა იძახიან, რომ ცით რა რაღაც მოახდინეთ რეორგანიზაცია და ეხა უნდა ვნახოთ, თავიდან უნდა გადავხედოთ ამ ყველაფერს, რაც აქამდე იყო.
ის რაზეც მოლაპარაკობთ არის ბერკეტები მოქალაქეებისთვის ხელში, რომ რაღაცნაირად შევიდნენ და შეეხონ ამ პროცესებს, არამხოლოდ ვთქვათ შეხედვით და ვიშვიშით, მათ შორის სოციალურ ქსელებში გნებავთ, ხშირად ვჩივით რაღაც რაღაცებზე, რაც არ მოგწონს, არამედ თქვენასაც ბრძანებთ, ეს არის მონაწილეობისთვის ბერკეტები მოქალაქეების ხელში. Да, ხო, ალბათ იოლი არ არის ამასთან შეგუება ეს.
ხო, იცით რა არის, და თქვენ აი იკითხეთ, მე აღარ გაგაცით პასუხი რწმენაზე, რწმენაზე.
მე ვსლაპარაკობ დღეს რწმენაზე, მაგრამ ნიშნულოვანია, როცა რაღაც საქმეს.
იცით რა არის, თელი ამ თელი ამ ჩვენი საქმიანობის და აი ამ პლატფორმის და OGP-ის იდეა არის ის, რომ რწმენა დაუბრუნოს მოქალაქეს, საკუთარი თავის რწმენა დაუბრუნოს და არა რაღაც ხელისუფლების რწმენა, ანუ რაღაც არასამთავრობოსა. მას მოქალაქეს უნდა სჯეროდეს, რომ მისი ნაბიჯი იქნება მოსმენილი, მან უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, რომ აქ ბერკეტი, მაგრამ უნდა სჯეროდეს, რომ როცა აი ამ ბერკეტს გამოიყენებს, ამას მოყვება, თქო, სამართლიანი პასუხი, ანუ თამაშის წესები იქნება თანაბარი ყველასთვის, სამოქალაქო სექტორისთვის, NGO-სთვისაც, მედიისთვისაც და მოქალაქისთვისაც. და აი ეს რწმენის და ანუ მისი მონაწილეობით ამ პროცესში მან უნდა დაებრუნოს რწმენა იმისა, რომ მას შეუძლია შეცვალოს. მას და არა ვიღაცა რაღაც ორგანიზაციას, აუცილებლად IDF-ის ან SAIA-ს ან სხვას. მასაც უნდა შეეძლოს მონაწილეობის მიღება ამ პროცესში და აი ამ სისტემის შექმნის პროცესი არის სწორედ ახლა. ჩვენ შექმნით მაგალითად პირველად ძალიან დიდი ბრძოლა დაგვჭირდა დაახლოებით 3 წელი იმისთვის, რომ შეგვექმნა ეგრე iChange GS არის პეტიცია საქართველოს მთავრობას. და დღესაც აი ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეაგროვოს 10000 ხელმოწერა და საქართველოს მთავრობა ვალდებული იქნება, რომ პასუხი გასცეს ამ მიმართოს. მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 3 თვე არ უკვე გასშვებულია და არც ერთი პეტიცია არ შეგროვებულა, სადაც 10000 ხელმოწერა არსებობდა.
ხო, ცოდნის ამბავიც არის, ბატონო.
შეიძლება ცოდნის ამბავიც არის, კი, ანუ ბევრის ესეთი პროცესები არსებობს, მე ამას ვიძახი, რომ
ანუ თქვათ ერთ გადაცემაში თქმა, თქვათ და რაღაც არ ყოფნის ამას.
არა, მე გეთახმით, SAIA მაგალითად ძალიან დიდ კამპანიას აწარმოებს ამასთან დაკავშირებით მთელ საქართველოში. აჰა. დაახლოებით რამდენიმე თვე არის და ნუ ეს არის, მაგრამ ახაც ალბათ რწმენის საკითხი შემოდის, ან მოქალაქეს არ შეერა,
რომ
მის მონაწილეობას ამ პროცესში რაიმე ან შედეგი მოყვება, ან რამე მოყვება. აი ეს ნიჰილიზმი უნდა დაუძლოს სწორედ ასეთი.
ამას ამის საფუძველს მას გამოცდილება აძლევს და ამაში გასაკვირი არც არაფერია. მე კითხეთ, თუმცა ხომ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს მიდგომაც. მე კითხეთ თქვენ, რა არის ის თავარი მუხრუჭი თუ აი ეს სიმძიმე, რაც ეკაჩება ხოლმე ქვემოთ, როცა საქმე ეხება დამოუკიდებელი უწყების შექმნას.
ანტიკორუფციულის, ხო, ალბათ.
ანტიკორუფციული ერთი და დამოუკიდებელი საგამოძიებოს ამბავი ვიცით კიდევ მეორე.
პოლიტიკური ნება მგონია მე აქ.
ეს პოლიტიკური ნება რაღაც ესე განიხილება ხოლმე რა სინამდვილეში,
სინამდვილეში
მიდის ან ერთი პირის ნებამდე სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენი უაღლესი ისტორიის, ან
არა, მე ესე ვერ ვთქვი, რა თქმა
უნდა, იქითკენაც
არის ხა არგუმენტები, ეს ანუ მე რა თქმა უნდა არ ვიტყვი, რომ ეს მიდგომა, რასაც ჩვენ ვთქვით, არის ერთადერთი და ჭეშმარიტი გზა. მეორე მხარესაც არის არგუმენტები შესაბამისი, მაგალითად დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმის საკმაოდ იშვიათი პრაქტიკა აბსოლუტურში ხარ, როცა პროკურატურა არსებობს. აი მე მაგალთ რა გარანტია იმისა, რომ ჩვენ თუ პროკურატურას არ ვენდობით დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც ხელმძღვანელსაც ისე პარლამენტი აერჩევს, რომელმაც აგვირჩია, აგერ პროკურორი აგვირჩა სუსის ხელმძღვანელი და არც ერთი მის
მიმართულება ჩვენ არ აღვა. პარლამენტამდე ის ფაქტს გადის ბატონოლევა, განსხვავებული პროცესს ხართ პროკურორზე თუ ბრძანებთ.
არ არსებობს გზა, საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც მივა მართულ გუნდამდე და მას შესაძლებლობა ექნება, რომ თავისი კანდიდატი, როგორც ეხა პროკურატურის შემთხვევაში მოხდა, როცა არ გაითვალისწინა საერთოდ არაფერი და აი ესე აერჩია, როგორც თვითონ უნდა და აი იგივე გზას გაივლის თუ საჭირო. ანუ ეს რა სისტემის შექმნა საკმაოდ რთული არის, რას პროცესს მოითხოვს. მე ვთვლი, რომ აი კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც შევიდა და რაღაც დონეზე იმედი მაქვს, რომ მომავალში დააბალანსეს პარლამენტს, სადაც უფრო მეტი განსხვავებული პოლიტიკური პარტია იქნება წარმოდგენილი და ესე მარტივად აღარ იქნება შესაძლებელი გადაწყვეტილებების მიღება.
არჩევნების თემას გულისხმობთ კონსტიტუციაში, ვიფიქრებ პროკურორის.
არა, აი როგორც კი პარლამენტი ანუ მთავარი რგოლია ჩვენი ქვეყნის მართვაში, იქნება განსხვავებული და იქ გადაწყვეტილების მიღება არ იქნება ისეთი მარტივი, როგორც ახლა არის. აი ეს ძალიან ბევრ რაღაცა შეცვლის და იქამდე ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ეს სისტემები ისე, რომ უკვე მზად იყოს აი ამ პროცესისთვის, როდესაც ჩვენ გვეყოლება ესე თქვი მრავალპარტიული პარლამენტი და ამ შემთხვევაში უკვე დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმსაც, პროკურორსაც და ანტიკორუფციულ სააგენტოს ხელმძღვანელსაც უკვე ექნება მნიშვნელობა. და ესაა პრობლემა, იმიტომ არ უნდათ აი ამ პროცესამდე მიყვანა. ეხა მაგალითად პროკურორი არჩეული იქნა 6 წლით და ამას უკვე ვერაფერი ვეღარ შეცვლის, თუ თვითონ არ გადაწყვიტა.
და აწიდა ეწევა მას ცვლილებები კანონში.
უკვე ვეღარ მოახდენს ზემოქმედებას ამაზე. აი ეს პრობლემები არის და ეს არის გასათვალისწინებელი. აბა სავარაუდოდ იგივე მოხდება სუსის ხელმძღვანელის შემთხვევაშიც. ეხლა ჩვენ რატო ვითხოვთ დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ სააგენტოს? იმიტომ რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ის უწყება, რომელიც აწარმოებს კონ დაზვერვით საქმიანობას და უსაფრთხოების საქმიანობას, კორუფციას არ ეძიებს. და ამ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი ამ უწყებისთვის, ქმნის ამ უწყების პოლიტიზირებას, იმიტომ რომ საკრებულოებით დაწყებული თვითმმართველობებით დამთავრებული ალბათ ყოველას უსმენენ კორუფციის პრევენციის მიზნით, მაგრამ ეს საზედამხედველო საქმიანობა ხო სხვა რაღაცისთვისაც შეიძლება იყოს გამოყენებული. ხვდებით, ანუ პოლიტიკური პროცესების მართვისთვის, არჩევნებში ჩარევისთვის და იც თალბათ რამდენი პრეტენზია არის ამ უწყების მიმართ. ანუ ამიტომ უნდა იყოს აუცილებლად გამიჯნული უსაფრთხოების სამსახური და კორუფციასთან ბრძოლის სამსახური. ერთმანეთთან არაფერი არ ესაქმებათ და პირიქით აფუჭებს ორივე სიტუაციას.
და თავად პროცესი ეს კორუფციასთან ბრძოლის უნდა იყოს თავად გამჯერვალე და
თავად გამჯერვალე ჩვენ თვითონ
მაგალითად ხომ არ ხდება ხოლმე
ამ უწყებას უნდა ქონდეს დეკლარაციების მონიტორინგის ფუნქციაც, რომელიც ახლა რატომღაც აქვს საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომელიც არაფერს შუაშია. ამ უწყებას უნდა ქონდეს ფინანსური ესე ვთქვათ მონიტორინგის უფლებას, ახლა შექმნილია ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ამ საბანკო გადარიცხვებს ამოწმებს და მთავრობის ქვეშა დაქვემდებარებული. იქ ცალკე ფინანსთა პოლიციას თავისი პოლიცია ყავს, ფინანსთა სამინისტროს. ამ უწყებას უნდა ქონდეს პარტიული შემოწირულობების გამჭვირვალობის მონიტორინგის საკითხი, რომელიც დღეს რატომღაც აუდიტის სამსახურს აქვს და არაფერი არ ესაქმება არჩევნების პროცესებთან აუდიტის სამსახურს. ანუ ბევრი რაღაც ფუნქცია არის გაბნეული სხვადასხვა მიმართულებით და ამ ყველაფრის კონსოლიდაციას მოახდენდა ეს ერთი კონკრეტული უწყება. და თუ რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის ხარისხი მაღალი ექნებოდა მისი, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ექნებოდა ჩვენ ქვეყნის კუთხით, ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მიმართულებით. ეს არ არის ჩვენი მოგონული პრაქტიკა, ლიტვასა აქ იგივე, მოლდავეთსა აქ იგივე, ბევრ ისეთ ქვეყანას, რომლისთვისაც ეს ელიტური კორუფციის გადალახვა პრობლემა იყო და არსებობდა და ჩვენთან ფაქტია რომ არსებობს, ხო?
ნამდვილად, მინე კითხოთ, რადგან ახლა ვახსენეთ კიდეც და მიმდინარეობს ახლა პროცესი და მსჯელობა უკვე პარლამენტის ფორმატში, პროკურატურის შესახებ კანონში შესაბამის ცვლილებებზე, კონსტიტუციის ცვლილებების შესაბამის ცვლილებებზე. მართალია პროკურორის, მთავარი პროკურორის, რომელიც შემდეგ გენერალური დაერქმევა მას, რომელსაც არჩევის შემდეგ, მაგრამ დამტკიცების შემდეგ, მაგრამ მაინც აპირებს თუ არა ამ პროცესში მონაწილეობას, ამ ცვლილებების მსჯელობის პროცესში?
ამ პროცესში მონაწილეობთ კიდევაც ჩვენ კოალიცია დამოუკიდებელი მართლმადიდებლების ფარგლებში. თუ ავსებთ დღეს მართავს საკმაოდ დიდ ფორუმს პროკურორთან დაკავშირებით, იქ ცალკე პლატფორმამ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმაში შემოალმა ორგანიზაციებმა, ლაშა-ტუღუშის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით და ლიდერობით საკუთარი მოდელი წარმოადგენს. ეს პროცესი მიმდინარეობს, უბრალოდ ჩვენს
და
ვითხოვდით, რომ ამ პროკურორის არჩევის პროცესში შეჩერებული იყო, სანამ ეს კონსტიტუციური ცვლილება არ შევიდოდა ძალაში, ანუ სადღაც სექტემბრამდე ვთხოვდით, რომ ეს პროცესი შეჩერებული იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეხა გამოდის, რომ 6 წელი ჩვენ გვეყოლება ძველი სისტემით, რომელიც ყველა თან ხვდება, მათ შორის ხელისუფლებაც თან ხვდება, რომ არასწორი არის ძველი სისტემით შერჩეული.
მაგრამ 6 წელი აქვს მას წინ, თუ რაიმე სხვა გარემოება არ იქნება, კანონით 6 წელი აქვს მინიჭებული. ძალიან დიდი მადლობა, ნოლევან. ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობდით ღია მართლობაზე, ღია მართლობის პრინციპებზე, იმაზე, რაც იმ გამოწვევებზე, იმ სირთულებზე, რაც საქართველოს უდგას წინ ამ კუთხით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.